në fakt nuk njihemi, do me thënë unë të kam parë ndej nga shkolla. Ja ku e ke picën tënde, copa e fundit të raposht, por tani duket se është në regull. Base janë në anën tjetër të shtëpis. Dhe me sa duket kjo është gjithçka që kanë për të ngrënë. Ne provuam t'i binim ziles, por ajo ishte prishur. A dëshironi ti dhe vëllai ju të vini të hani pica me ne në park? Base ju mund të kaloni kohë me ne? Siç të thash, është e çuditshme. Dhe mbase vëllai sa i vogël është si ajo. E po, nuk jemi në park duke ngrënë pica, këtë mund t'ju a them me siguri.